Në Sydney, mira besimtar musliman mblodhën për të falur namazin e Bajramit dhe për të festuar fundin e Ramazanit. Ata thonë se janë të shqetësuar rreth ndikimit në rritje të grupeve të ekstremit të djathtë politik në Australi. Në shënimin e fitë Bajramit, një fest fetare që kremtohet nga më shumë se 1.6 miliard musliman në të gjithë botën, të pranishëm ishin edhe disa figura politike. Politikanët dënuan nxitjen e urrejtjes dhe thonë se do të luftojnë për tolerancë dhe mirëkuptim në mes të komuniteteve që jetojnë në Australi. Lutjet dëgjohen nga një alto parlant i cili zgjoi banorët e rrugëve të Lakembas në Sydney, me të ngritur diellin në mëngjesin e Fitr Bajramit. Deri në 40.000 besimtarë mblodhën në xhamin Lakemba dhe në rrugët përreth për të shënuar fundin e Ramazanit. Kryetari i shoqatës muslimane libaneze Samir Dandan tha se ai pas rezultateve të zgjedhjeve të fundjavës ishte i shqetësuar për ngritjen në skenë të ekstremit të djathtë në Australi.
It cannot be emphasized enough just how disappointing it is to see individuals who preach hate and bigotry gaining power.
Nuk mund pa e theksuar në mënyrë të mjaftueshme se sa zhgënjyese është për të parë se individet të cilët predikojnë urrëtie dhe fanatizëm kanë fituar pushtetin në zgjedhje. Është për të ardhur keq që persona që mbjellin keq kuptime për islamin dhe kanë sjellje njerëzore atyre i u lejohet të drejtojnë diskutimet publike. Le të kuptohemi, racizmi dhe ksenofobia nuk kanë vend në shoqërinë shumë kulturore, thot Samir Dandan nga shoqëria muslimane libaneze. Zgjedhja e Pauline Hanson për në Senat u dënua nga grupet muslimane nga komisioneri për diskutim racor në New South Wales, Tim South Fomasan dhe deputetja Partisë Laboriste Linda Burney. Të gjithë kanë shprehur shqetësime se kjo do të krijojë ndarje në komunitet. Udhëheqësja Partisë One Nation ka bërë thirrje për një të ashtu quajtur komision mbretëror në Islam dhe për ndalimin e burkas dhe certifikimin halal të ushqimit. Premieri i New South Walesit, Mike Burt, ishte midis atyre që mori pjesë në shënimin e fundit të Ramazanit në xhamin Lakemba, së bashku me të edhe krejë opozitës Luca Foyle dhe deputeti federal laborist Tony Burke. Zoti Burt u tha besimtarve të mbledhur në xhamin Lakemba se shpifjet ndaj muslimanëve nuk do të tolerohen.
Where we see intolerance, we must respond with tolerance. We must call it as it is. But at the same time, we must remember.
Kur ne përballemi me mungesë të tolerancës, ne duhet të përgjigjemi me tolerancë. Ne duhet të kuptuar se mënyra më e mirë me të cilën ne mund ta luftojmë jo tolerancën është që të jemi të bashkuar, thot Zori Bird. Në anën tjetër, deputeti laborist Tony Burke tha se ka të ngjarë që ditët që do vinë dhe vitet që do të vinë do të jenë të vështira për komunitetin musliman të Australisë, ai thot.
There'll be some people over the next 6 years who try to respond with hate.
Gjatë 6 viteve të ardhshme do të kemi persona që do të përpiqen të përgjigjen me urrëtie. Do të përballemi me persona që duan që Australia moderne të jetë më pak e pasur, më pak e larmishme dhe më pak e bukur. Australia moderne është ajo shumë kulturore. Diversiteti ynë është forca jonë më e madhe, thot deputeti laborist Tony Burke. Por, larg nga politika, për familjet që mblodhen në Lakemba, Eid el-Fitr, Fitr Bajrami është kohë për të festuar dhe festimet nuk munguan. Të gjithë festuan ashtu si atyre u pëlqeu më së shumti. Ti ndjekim disa deklarata se çfarë do të thotë festa e Fitr Bajramit dhe çfarë simbolizon ajo për besimtarët muslimanë, duke u nisur nga fëmijët.
There's a traditional sweets that we usually eat, it's called the kahak, and it's sort of like a pistachio.
Në një përmbledhje, fëmijët ju gëzojnë parave, të tjerët ushqimit dhe gatimeve tradicionale, kurse shumë të tjerë thonë se sot festohet për paqe e tolerancë në botë dhe ne shpresojmë për këtë. Por ata që i gëzojnë bajramin më së shumti janë fëmijët.
Yeah, it is a special time for the children.